Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang AP Microeconomics/Macroeconomics Premium, ikawalong edisyon ay isang gabay sa paghahanda para sa dalawang magkahiwalay, ngunit magkaugnay na pagsusulit na AP Economics. Inilathala ito ng Barons para sa edisyong 2026 at isinulat ni Frank Musgrave, Elia Kachapir at James Redelsheimer. Hindi ito isang karaniwang panimulang aklat sa economics. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ang mag-aaral na repasuhin ang saklaw ng AP Microeconomics at AP Macroeconomics magsanay sa anyo ng pagsusulit at matukoy kung saan kailangan pang mag-aral. Pinagsasama ng aklat ang malawak na content review, mga payo sa pagkuha ng exam at apat na buong practice test. Dalawa ang nasa physical na aklat, isang micro at isang macro, habang dalawa pa ang available online. Mahalaga ang paghahating ito dahil magkaiba ang antas ng pagsusuri sa dalawang asignatura. Ang microeconomics ay nakatuon sa desisyon ng mamimili, negosyo at partikular na merkado. Ang macroeconomics naman ay tumitingin sa buong ekonomiya, kabilang ang produksyon, presyo, trabaho at mga patakarang pampamahalaan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magkahiwalay na pagtingin sa microeconomics at macroeconomics. Mahalagang lakas ng aklat ang malinaw nitong pagsasama ng AP Microeconomics at AP Macroeconomics nang hindi ipinapalagay na pareho lamang ang dalawang kurso. Sa bahagi ng microeconomics, ang pag-aaral ay karaniwang umiikot sa kung paano kumikilos ang mga mamimili at producer sa ilalim ng kakapusan, presyo, gastos, at insentibo. Dito nagiging mahalaga ang supply at demand, elasticity, pagpili ng consumer, produksyon, istruktura ng merkado at mga pamilihan para sa paggawa at iba pang resources. Ang mga konseptong ito ay tumutulong magpaliwanag kung bakit nagbabago ang presyo o dami ng isang produkto at kung paano tumutugon ang negosyo sa kita at gastos. Sa macroeconomics naman, lumalawak ang lente mula sa isang merkado tungo sa buong bansa. Kabilang sa saklaw ang pambansang output, kawalan ng trabaho, inflasyon, paglago, papel ng bangko sentral at patakarang piskal ng pamahalaan. Ang ganitong paghihiwalay ay praktikal para sa AP examine. Maaring mahusay ang isang estudyante sa graph ng demand at supply, ngunit kailangan pa ring maintindihan ang aggregate demand, aggregate supply, at mga sukatan ng ekonomiya sa macro. Sa halip na magbigay ng maluwag na pangkalahatang diskusyon, nakaposisyon ang review para masaklaw ang mga unit na sinusuri ng bawat exam. Dahil dito nagagamit ang aklat bilang organisadong balangkas sa pagrepaso ng dalawang magkaibang saklaw at hindi lamang bilang koleksyon ng magkakahiwalay na depinisyon. Ikalawa, komprehensibong review na nakaayon sa saklaw ng AP exams. Ang ipinapangakong in-depth content review ng aklat ay mahalaga dahil ang AP Economics ay hindi nasusukat sa pagmememorya ng termino lamang. Kailangang maunawaan ng mag-aaral ang ugnayan ng mga konsepto, lalo na kapag may graph, pagbabago sa kondisyon, o tanong na humihingi ng sanhi at bunga. Halimbawa, sa microeconomics, hindi sapat na malaman ang kahulugan ng elasticity. Dapat matukoy kung paano nakaapekto ang pagiging elastic o inelastic ng demand sa tugon ng mamimili, kita o epekto ng buwis. Sa macroeconomics, hindi rin sapat ang pag-alam sa ibig sabihin ng inflasyon. Kailangang maikonekta ito sa output, kawalan ng trabaho, at posibleng tugon ng monetary o fiscal policy. Ang halaga ng isang review book na idinisenyo para sa pinakabagong exam ay nasa pag-aayos nito ng malawak na kurso tungo sa mas mapapamahalaang pag-aaral. Ayon sa impormasyon ng publisher, ang material ay isinulat at nirepaso ng mga AP expert. Hindi nito automatikong pinapalitan ang pagtuturo sa klase o opisyal na resources ng College Board. Ngunit nagbibigay ito ng isang sentralisadong sanggunian para balikan ang mahahalagang unit. Mainam itong gamitin upang ilista ang mga paksang hindi pa matatag ang pag-unawa, pagkatapos ay bumalik sa leksyon, tala, o guro para sa paglilinaw. Ang ganitong aktibong paggamit ang mas kapaki-pakinabang kaysa basta mabilisang pagbasa bago ang exam. Ikatlo, apat na full-length test para sa pagsukat ng kahandaan, ang pinakakongkreto at madaling masukat na bahagi ng aklat ay ang apat na full-length practice test. May tig isang pagsusulit para sa AP Microeconomics at AP Macroeconomics sa aklat mismo at may isa pang buong test para sa bawat asignatura sa Barron's Online Learning Hub. Mahalaga ang balancing ito sapagkat ang mag-aaral na kukuha ng parehong AP exam ay nangangailangan ng magkahiwalay na pagsasanay. Ang pagkakamali sa micro ay maaring magmula sa pag-intindi sa pag-uugali ng firm o sa market structure. Samantalang sa macro ay maaring nasa paggamit ng economic indicators o policy analysis. Hindi dapat paghaluin ang diagnosis sa dalawang ito. Mas kapaki-pakinabang ang full-length test kapag ginagamit ito bilang pagsusuri ng proseso, hindi lang bilang paghanap ng score. Maaring kumuha muna ng isang test upang makita ang panimulang antas. Pagkatapos, ang maling sagot ay maaaring uriin, halimbawa, maling konsepto, maling pagbasa sa graph, pagkukulang sa oras, o padalos-dalos na pagpili. Sa susunod na test, pwedeng tingnan kung nabawasan ang parehong uri ng mali. Ang online component ay may time test option at scoring, kaya nakatutulong ito sa pagbuo ng disiplina sa oras at sa pagsubaybay ng progreso. Gayunman, apat na test lamang ang kabuong ibinibigay. Kaya mas mahusay itong ituring na dekalidad na pagsusukat ng kahandaan, hindi bilang tanging pinagmumulan ng lahat ng drills na kakailanganin ng isang estudyante. Ika-apat, detailed answer explanations bilang paraan ng pagwawasto ng maling pag-iisip, hindi pare-pareho ang halaga ng practice question. Nagiging makabuluhan lamang ang pagsasanay kapag malinaw kung bakit tama ang isang sagot at bakit hindi ang iba. Dito mahalaga ang detailed answer explanations na kasama sa mga test ng aklat. Sa economics, maraming maling sagot ang maaaring mukhang kapani-paniwala dahil gumagamit ang mga ito ng tamang salita sa maling relasyon. Halimbawa, maaring alam ng estudyante ang terminong marginal cost, ngunit magkamali sa epekto nito sa desisyon ng isang firm. Maari ring makilala ang salitang monetary policy, ngunit malito kung ang pagbabago sa interest rates ay may epekto sa paggasta, output, at presyo. Ang maingat na pag-aaral sa paliwanag ay nagtuturo ng lohika sa likod ng sagot. Sa mga tanong na may graph, dapat suriin ang mag-aaral kung anong curve ang gumalaw, bakit ito gumalaw, at ano ang nagbago sa equilibrium. Sa mga tanong na may policy, dapat tukuyin ang layunin ng patakaran at ang posibleng trade-off nito. Hindi sapat na tingnan lamang ang letter ng tamang sagot at magpatuloy. Mas produktibo ang muling pagsagot sa tanong nang hindi tinitingnan ang key, saka ipaliwanag sa sariling salita ang dahilan. Kung hindi maipaliwanag ang dahilan, hindi pa lubos na natutuhan ang konsepto. Sa ganitong paraan, ang answer explanations ay nagiging kasangkapan sa pag-aayos ng maling pangangatwiran, hindi lamang pang-check ng puntos. Panghuli, Online Learning Hub Time Practice at Bokabularyong Pang-Economics, pinalalawak ng online component ang gamit ng physical na aklat ayon sa paglalarawan ng publisher. Ang Barron's Online Learning Hub ay may karagdagang isang full-length AP Microeconomics Test at isang full-length AP Macroeconomics Test, Time Test Option Scoring. Detailed explanations at dagdag na mga termino at definisyon kada chapter para sa parehong asignatura. Ang time option ay lalo ng kapaki-pakinabang dahil ang kaalaman sa economics ay kailangang mailapat sa ilalim ng limitadong oras. Kapag walang oras na sinusunod sa pagsasanay, maaring mali ang tingin ng estudyante sa tunay niyang kahandaan. May hiwalay ding halaga ang bokabularyo, ngunit dapat itong gamitin ng may konteksto. Sa API Economics, ang mga salitang tulad ng opportunity cost, marginal analysis, aggregate demand, real output, at comparative advantage ay may tiyak na gamit. Kapag mali ang pagkakaunawa sa isang termino, pwedeng masira ang buong pangangatwiran sa multiple choice o graph-based na tanong. Ang mga definisyon kada chapter ay maaaring gamitin sa mabilis na recall, lalo na pagkatapos mag-aral ng isang unit. Ngunit hindi dapat dito matapos ang review. Mas mabuting ipares ang bawat termino sa isang graph, simpleng halimbawa o tanong na nagpapakita ng aplikasyon nito. Sa kabuuan, ang online resources ay hindi dekorasyong dagdag lamang. Nagbibigay ang mga ito ng alternatibong lugar para mag-practice, mag-time ng sarili, at palakasin ang technical language na kailangan sa dalawang pagsusulit bilang pagtatapos. Ang API Microeconomics / Macroeconomics Premium, ikawalong edisyon ay pinakaangkop para sa mga estudyanteng naghahanda para sa AP Microeconomics, API Macroeconomics, o parehong exam sa parehong taon. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mag-aaral na nais ng nakabalangkas na reviewer matapos ang klase, lalo na kung nahihirapan siyang pagsamahin ng mga graph, termino, at pagsusuring sanhi at bunga. Hindi ito dapat ituring nakapalit ng masusing pagtuturo, mga opisyal na material ng College Board, o regular na pagsagot ng problem sets. Sa halip, practical itong sentro ng review plan kung saan pwedeng balikan ang content, subukan ang kasanayan sa test, at tukuyin ang mga kahinaan. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil pinagsasama nito ang dalawang magkaibang AP Economics subject sa isang volume, habang naglalaan pa rin ng hiwalay na full-length practice para sa micro at macro. Ang apat na test, kabilang ang dalawang online, ay nagbibigay ng mas malinaw na daan mula sa pag-aaral patungo sa pagtatasa ng kahandaan. Dagdag pa rito ang detailed explanations, timed online option, scoring, exam day advice, at chapter-based na bokabularyo ay tumutugon sa iba't ibang bahagi ng paghahanda. Para sa estudyanteng nangangailangan ng maraming dagdag na tanong, maaring kailanganin pa rin ang ibang practice resources. Ngunit para sa balansing kombinasyon ng komprehensibong review at simulasyong pang-exam, makatwiran ang posisyon nito bilang isang malawak at organisadong AP Prep Guide. Kung gusto mong sumuporta Frank Musgrave, PhD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.